ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ህወኣትና ዝዝክርሉ መዓልቲ ልክዕ ህወኣትና ንህዝቢ ኤርትራ ክብሉ ሓሊፎም እንተኾነ ግን ህወኣትና ንስልጣን ናይ ህግደት ኣይኮኑን ሓሊፎም። ስድራ ህወኣት ኣብ ርእሲ ንብዓት ንብዓት ደቂ ህወኣት ፈቐዶ ባሕሪ እንዳርጥኽ ኣነስቲ ህወኣት ኣብ ፈቐዶ እስር ቤታትን ብደቀን ካልኣይ ሞትን ካልኣይ ባሕሪ ጥፍዓትን ብንብዓት ተሓፂለን ህዝቢ ኤርትራ ሳሕ ይብል ኣሎ። እሞ እንታይ ረኪብና ጀጋኖት ህወኣት ሰዊኢና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ረኪቡ? እንታይ ቁም ነገር ረኪቡ ህዝቢ ኤርትራ? ነቶም ባሕሪ ዝጠፍኡን ዝሃፅም ዘለዉ ደቂ ህወኣት ድኣ ሽግር ንረኽቡ ከም ዘለዉ ዓለም ዘይትሕብሩ ካብ ኢሳያስ መደረ ስሚዑ ብዛዕባ ናይ ህወኣት ኣቢሉ ብስዋኣት ምልጋፅ የበቅዕ የቀኒኤድ ዘይተወልደ ሃይል እየ ካብ እስራኤል
ድሓንደ ትቕኒኡ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ሓደ ውሃብ ርእቶ ፅቡቅ ክዛረብ ሰሚዕ እዮ ኣቶም ወጣ ኮይንኩም ፀረ ሰላም ትቃሳቀ ዘለኹም ሰላም ሃውና ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ዝብል ሞ ሓቂ እዩ። ሰላም እዩ ዝድለ ምናዳ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝዓበየ ሰላምን ፅቡቅ ሰላም ክወርዱ ኣለዎ። ኣብ ወጣ ኮይንና ግን ደቅና ዝድላና እናሳፈርና ኬክ እናብላዕና ደቂ ሓውና ደቂ ሓፍና ኩናት ንእትዎም ንደሊ ሰባት ግን በጀኻትኩም ዓቕሊ ግበሩ። ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ